Hej Oliver.
Hej Christoffer.
Oliver, inden programmet starter i dag, så har vi en lille nyhed.
Det har vi.
Vi har nemlig fået en partner på, som er medafsender af dansk program. Det er den spanske luksusvirksomhed, Loewe.
Jeg elsker luksusvirksomheder.
Elsker luksus. Som sammen med sportswear-brandet On har lavet en collab, der er ude netop nu.
Mm-hmm.
De har lavet løbesko, de har lavet t-shirts, løbejakker, bukser. De har endda lavet en parka, som er ret ekspressiv.
En ting, jeg er meget glad for, det er, at da denne her mulighed bød sig, kendte jeg ikke til designsene.
Nej.
Og jeg frygtede lidt, at det ville være sådan noget sort på sort.
Ja, den sikre.
Og alle, der kender mig, ved, at jeg elsker marineblå.
Ja.
Og der er marineblå pieces i denne her. Så det er nærmest, som om den er tiltænkt sådan nogen som mig.
Det kunne det sagtens være. Der er marineblå pieces, der er masser af gradients, grøn, gul, lyseblå. Det holder faktisk ret godt. Oliver, jeg skal lige høre dig, nu hvor vi sidder med det her. Hvordan har løbeformen det?
Den har det, altså det er nærmest et all-time low.
Er det rigtigt?
Ja. Blandingen af arbejde og at være i et parforhold,
ja,
har betydet, at jeg er gået fra at løbe 100 km om ugen til måske at løbe 20.
Okay, fordi jeg havde nemlig et indtryk, at du stadigvæk, altså, rockede derudaf på din 11 p.m.-ture.
Nej, sådan var det før.
Ja.
Men jeg har stadig en idé om, at når sommeren kommer, så skal jeg virkelig i gang igen.
Ja.
Altså jeg vil sige, at jeg er stadig god til at løbe flere dage om ugen, men så bliver det bare helt korte ture.
Klart.
Hvor langt tror du er fra at løbe 20 racks på en aften?
Det er jeg 2 måneder fra.
Okay.
Ja.
Så må vores lyttere vente i spænding på at høre statusrapporten derfra.
Præcis, men jeg skal nok komme efter det, og jeg har et lille mål, som er at løbe et ultraløb i september. Så det er min plan.
En forudsigelse er, at du bliver den bedst klædte løber til det ultraløb.
Det kan sagtens være. Dagens afsnit er som sagt bragt i samarbejde med Loewe og On, som har lavet den her collab, som vi er glade for at præsentere arbejdstitel samarbejde med. Hvis man er interesseret i at se kollektionen, så kan man blandt andet tjekke euroman.dk, eller man kan besøge Colas The Shops pop-up, som er inde i Ilum.
Tjekket. Jamen,
så går vi i gang. On to the show.
Let the show begin. Malene,
ja.
Pakker man til Paris modeuge, hvordan ser valget af kuffert-carry-on ud, og hvor meget tager man med?
Det var mange spørgsmål. I mange år, de år, hvor jeg dækkede modeugen, der rejste jeg med det mest usle sådan nylon-taske, jeg overhovedet kunne finde, fordi jeg vidste, den var der ingen, der ville stjæle. Der var ingen, der ville tro, at der var så meget dyrtøj i den. Så det har egentlig rigtig mange år været, så opgraderet på et tidspunkt til Eastpak, for jeg tror, de første, som jeg stadigvæk har, for det var virkelig god kvalitet, på trods af, at de var billige. Så på et tidspunkt blev det lidt fancy, så blev det Eastpak. Men det er, der er gået mange år, før jeg begyndte på sådan noget Louis Vuitton og have noget med hjul på. Så det er det ene, man tager, hvis man er rigtig smart i virkeligheden, så tager man billig kuffert. Og så var der rigtig mange år, hvor jeg, hvis jeg åbnede min kuffert fra modeugerne, så var der kun, at man kunne næsten ikke se, når man kiggede ned i kufferten, for det var alt sammen sort. Og så på et tidspunkt, så begyndte jeg at få noget lykke ind i mit liv, og så kom der også nogle farver.
Og den der billige nylon-model, det er simpelthen for, at din fits ikke skal blive stjålet, så du står afklædt i Paris og skal til modeuge, uden andet end det, du går og står i.
Ja, altså hvis nu det skete, at det blev stjålet, så kunne jeg jo selvfølgelig gå ud og købe noget nyt, og det havde selvfølgelig været ret lykkeligt.
Ja.
Men man tager jo også mange af sine yndlingsting med, og det her, om det er modeuge, eller om det er en rejse, så tager man jo også yndlingsting med. Men det er jo også ret vigtigt, at der er plads tilbage i kufferten, for ja, det er jo også nyt at tro, at man kan tage til pris og ikke tage noget med hjem.
Præcis.
Så sådan er det.
Okay. Du lytter til arbejdstitel, afsnit 4 i den helt nye sæson. Oliver, godt at se dig igen.
Godt at se dig igen.
Altid ved min side, og i dag har vi en gæst med. Malene Malling, dejligt at se dig, Malene.
Tak, dejligt at se jer.
Malene, du er indehaver af Malling Publications.
Mm.
Du har et tøjmærke, som hedder La Bagatelle.
Ja.
Og så har du som du lige sagde i introspørgsmålet, dækket mode siden tidernes morgen. Jeg tror, at den første titel, du dækkede for, var Politikken, hvor du begyndte at rejse ud.
Og jeg tror, nej, det var det faktisk ikke. De første, det var Nylon i New York. Og Engelsk Vogue, faktisk. Okay. Og så kom Weekendavisen på. Og så Politikken.
Og
så blev det rigtig lykkeligt.
Så det var langt ned af vejen. Ja, du starter selvfølgelig også internationalt. Man kan lige så godt bare starte. Man kan lige så godt bare starte stort.
Ja. Man starter i New York, og så bliver man større i København.
Ja. Ja. Og så er du også kendt, tror jeg, man kan sige, for at have været ophavskvinde og udgiver af Cover, da det eksisterede. Mm-hmm. Et fremragende magasin, og som ovenikøbet også var det første sted, da jeg kom ind med Firetoget i København for 17 år siden.
Og tænk, det kan jeg godt huske.
Og var helt grøn i alt, hvad der hed Storby og København og design og mode og alt andet. Mm. Kom ind på redaktionen på Cover og havde en lykkelig tid dengang. Mm. Det var det har været omkring år 2006-2007 stykker, tror jeg. Mm.
Er det så første gang, I to ser hinanden i 17 år nu?
Ja, præcis.
Føles det sådan?
Du ligner dig selv, Malene. Præcis.
Tak, lige måde. Nej, vi har set hinanden løbende.
Ja, ja, præcis. Og vi har taget dig med i dag som gæst, og vi er meget taknemmelige over, at du vil være med. Fordi du passer meget godt til arbejdstil og alt det, vi går og laver.
Må jeg stille et spørgsmål?
Ja. Selvfølgelig.
Noget, vi kort berørte off-pot lige før vi startede. Mm. Det var, Christoffer, da du skrev til Malene, sendte du vores program nummer 2 i serien med Frederik Billebrand, som du kender. Mm. Og så har du valgt at sige, jeg anerkender, at du har sendt det, men jeg vil ikke høre det, før jeg er med. Mm. Og jeg går ud fra, at du har både interviewet mange mennesker og blevet interviewet mange gange selv. Hvad er tankerne bag ikke at vælge at høre et program?
Men faktisk, da jeg så, Christoffer havde lagt op på Instagram, jeg havde lavet noget nyt, det skal jeg klart høre. Og så gik det ikke så lang tid, så sendte man en sms. Altså, der gik jo ikke så lang tid. Mm. Præcis, fordi jeg nåede ikke at høre det.
Ja.
Og så tænkte jeg, så skal jeg lige præcis ikke høre det, fordi jeg ikke vil farves af, hvad andre har sagt. Mm. Så kan jeg bagefter høre det, og så kan jeg tænke, gud, jeg skulle have sagt sådan. Men netop for ikke at sidde og referere til, og have det i baghovedet, at den og den sagde, så vi bør nok tage et vinkel. Det er jo også nok lidt erfaring, men så bør vi vinkle det den hen i den retning. Så nu får jeg mig helt fri.
Fedt. Malene, det er solen er begyndt at skinne, og det er blevet forår, og vi kan virkelig mærke, at det forandrer sig nu. Men jeg ved også, at du gennem vinteren har en idé om, har dyrket det her med at bade i havet, fordi du bor tæt på havet. Mm. Hvordan ser din perfekte morgen ud?
Den perfekte, altså nu vil jeg sige, at jeg har været vinterbader i rigtig, rigtig, rigtig mange år, og det er jo enormt dejligt, at rigtig mange andre har fundet ud af, at det er skønt. Jeg ville bare ønske, at de ikke gjorde det på Bellevue, så jeg ikke skal se på dem alle sammen hele tiden, når det er blevet sådan en turistattraktion. Det var et surt opsted fra min side, men den kommer der nok et par stykker af.
Det kan vi godt lide.
Men den perfekte morgen, der skinner solen, når jeg vågner.
Ja.
Det kan være rigtig, altså hvis man når at sådan vågne, hvor solen står op, det er jo faktisk det ultimative, ikke? Så har du sådan den der lange morgen for dig selv. Og det allerbedste er at vågne stille og roligt med noget Instagram, med noget masse nyheder og noget Instagram og så en bog.
Så
men jeg skal lige igennem det andet først.
Du er ikke sådan en, der siger, jeg tænder først min telefon efter 2 timer?
Jeg ville ønske, at jeg sagde det. Nej, alt for nysgerrig. Jeg skal se, hvad der sker.
Ja.
Så det vil sige, det er faktisk sådan, det spørgsmål om, er det nyhederne først, eller er det Instagram? Men en af de to. Og så er det noget med noget vand.
Mm.
Og en kop te, og så er vi i gang. Og er det sådan en rigtig god morgen, så går jeg tilbage i seng, og så læser jeg.
Okay.
Og er det en dårlig morgen, hvor jeg skal afsted, så skal jeg afsted.
Ja.
Og så har jeg faktisk fundet ud af, at det nye er, at jeg går i bad først, og så i havet bagefter.
Okay.
Og så bliver den der kolde sensation længere.
Og så har du sådan salten på huden resten af dagen.
Det er meget godt, ikke?
Det kan jeg meget godt lide. Det er meget fedt.
Fornemmelsen af sand mellem tæerne og lidt salt på kroppen, det er meget godt.
Oliver, har du nogle morgenritualer, du har udviklet de seneste års tid?
Nej, altså ikke på den måde, der jeg vil ønske, at jeg havde en aktiv morgen. Jeg har fundet ud af, at jeg kan kun være aktiv om aftenen.
Okay.
Altså løb skal altid ske om aftenen. Hvis jeg skal nå en masse praktisk, hvis jeg bare beder om at gøre noget, gør jeg det altid om aftenen. Mm. Altså jeg kan egentlig ikke lide at skulle særlig meget om morgenen.
Ja.
Så mit ritual er bare at gå i bad og spise morgenmad.
Ja.
Og så kan jeg godt lide at stå meget tidligt op.
Ja. Hvor bag det i din verden?
Altså, jeg kan godt lide at komme op ved 7-tiden.
Ja.
Og plejede at have en regel.
Tidligt.
Ja, det er tidligt for mig. I reklamebranchen starter vi først kl. 10, så der har man noget tid til det. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg prøvede på et tidspunkt at leve ud fra en regel, der var, at hvis man stod op efter kl. 5, så kunne man lige så godt bare stå op.
Mm.
Altså, eller rettere, hvis man vågnede efter kl. 5, så kunne man lige så godt bare stå op.
Ja.
Så det har jeg prøvet at sværge til. Men jeg tror, at ligesom alle andre, så har man nogle perioder, hvor man tænker, det her er min personlighed nu.
Mm.
Nu står jeg tidligt op, og så går der 2 måneder, og så ændrer så det sig bare. Så har man bare en ny personlighed.
Jeg har klart en anden personlighed om vinteren. Altså, jeg synes, det gør ondt at stå op, når det er mørkt.
Ja.
Jeg synes, det er så naturstridigt for mig, og det er noget, det jeg glæder mig meget til, når jeg ikke skal køre børn i skole hele tiden. Det er, at jeg faktisk ikke behøver at stå op 10 minutter i 6, som jeg gør nu, for det hader jeg. Det er skønt om sommeren, det er fint, når det er lyst, men altså i januar skulle jeg bare helt så sige,
den er svær.
Så ville jeg lidt ønske, at de kunne cykle i skole på en indhjulet, altså at slippe. Men ja, det er meget sjovt, du siger det der med at gå i vandet, at det skulle være aktivt. Det er jo ikke særlig aktivt, det er jo bare at hoppe i noget vand.
Det er rigtigt, men at begive sig ud af sit hjem, ud i kulden.
Ned i vandet.
Det er en aktivitet. Ja, det er
det. Tak, hvor er du så. Men jeg vil så sige, jeg til gengæld om morgenen, jeg har fundet ud af, at hvis jeg skal skrive noget, så skriver jeg det meget bedre og meget hurtigere, hvis jeg skriver om morgenen, hvor jeg stadigvæk er i min egen verden, og ikke er blevet påvirket af alt muligt andet.
Ja, helt klart. Malene, vi har nogle gange grint lidt af på den her podcast, at Oliver har en tendens til altid at rejse de samme steder hen.
Mm.
Altså, det er, hvis han har været i Paris, så er det tilbage til Paris, og tilbage til Paris, og tilbage til Paris. Det samme med London. Altså, du har de steder, du besøger. Er du en person, som har ritualer om at rejse tilbage til de samme steder, eller er du mere en discover-type, der har sådan en bucket list over steder, du gerne vil besøge?
Altså, min eksmand, han havde en bucket list, der var så lang, at vi kom ikke igennem, i hvert fald i vores forhold. Så jeg har været rimelig mange forskellige steder. Måske som kontrast til det, så har jeg haft en masse år, hvor jeg vender tilbage til nogle af de samme steder, men jeg kan egentlig godt lide blande.
Mm.
Så det vil sige, der er nogen, for eksempel påske, er altid på Kolum Dor med hele min familie, fast. Nu har vi så haft...
Som er et hotel, der
som
ligger...
Som er et vist fantastiske hotel i hele verden, så jeg skulle slet ikke sige noget om det her. Men det ligger i Saint-Paul-de-Vence, som jo er totalt overturistet. Mm. Men der er et lille, meget vidunderligt familiedrevet hotel.
Med nogle meget høje træer. Ved siden af deres grønne pool.
Ja, der er nogle cypresser, der er helt vildt yndige. Ja. Og der er den smukkeste pool i verden, hvor Calder har lavet en skulptur, der står for enden, og den er mørkegrøn. Det var lidt tragisk for nogle år siden, der lavede de nye fliser, de der små grønne fliser, der er i poolen. Men de blev bare lidt lysere.
Mm.
De var så flotte, da de var helt mørkegrønne. Bedste pool i verden. Ikke så stor. Det er også det eneste sted, jeg har været i poolen, hvor Jean Nouvel har været der samtidig. så der er dejligt. Og det er sådan nogle ting er gode. Det er godt at have nogle ting, og du ved, Tisvilde, det er sommeren og sådan noget. Men det er jo også en fælde, man skal jo også nogle andre ting.
Mm. Men er...
Så jeg er både og, kan jeg ikke være sådan...
Jo, det kan
jeg på begge lejre der. Ikke?
Og ligger den fast i kalenderen hver påske?
Ja.
Ja.
Nu har der så været 2 år, hvor vi har været der på grund af corona. Ikke?
Men
og det første år, så tænkte vi, gud, det er jo helt forfærdeligt. Ja. Og nej, gud, tænk, vi kan noget andet. Og så sidste år, så synes jeg, nu begynder det ligesom at være et ritual, at vi kan noget andet.
Så er den booket til i år?
Ja, klart.
Sådan.
Christoffer, nu vi er ved et af de sådan hero-emnerne i arbejdstitels verden. Hvis du skulle pege på dine respektive favoritdestinationer, for henholdsvis business og pleasure,
klart.
Hvor er din yndlingsdestination, eller hvad er din yndlingsdestination for business, og hvad er din yndlingsdestination for pleasure?
Altså jeg kommer til at gentage mig selv, og det, jeg har fornemmelsen, at jeg siger det her hver eneste podcast, men business er helt klart Milano.
Mm.
Altså maden er god, byen er fed, kunsten er god. Italienerne ser fede ud.
Mm.
De fleste af dem i hvert fald.
Det er sjældent at høre nogen, der godt kan lide Milano.
Ja, men jeg ved det godt, men det er sådan et sted, hvor jeg virkelig synes, der er dejligt at være.
Mm.
Bygningerne er smukke. Dejligt at være. Rigtig dejligt at være.
Businessdelen er hvad? Er det fordi, du har utrolig mange møder i Milano?
Ja, nej, men det havde jeg på et tidspunkt.
Mover and shaker.
Præcis. så der, jo, altså mange møder, et par gange om året, ikke?
Mm.
Hvor det bare var rart at komme derned.
Mm. Pleasure. Jeg har da også været til mode i Milano.
Ja, præcis.
Ja, ikke?
Pleasure er et godt spørgsmål. Altså jeg synes, det oplagte svar er jo sommerhus, Nordsjælland, som jeg egentlig finder alt rigeligt, når jeg skal slappe af. Altså jeg ved, at når jeg er deroppe, så kan jeg ikke arbejde heldigvis, fordi jeg slår bare fra.
Mm. Men er det en rejsedestination?
Nej, det er jo ikke en rejsedestination, fordi man kan køre der, man kan køre der på 50 gammel. Minutter.
Ja. Du må gøre noget, det der kan du gøre bedre, det ved rigtigt. Jeg.
Det er jo virkelig et godt spørgsmål. Altså, så tror jeg vil sige, og det er jo ikke fordi, Jeg har slidt mit Eurobonus-kort op på ture derned til. Men jeg vil sige, Mallorca er sådan et sted, hvor der er rart at være, hvor man både kan cykle, bade, tage på dagsture, fordi øen er så stor og er så forskellig. Så det er nok det sted, jeg vil foretrække at tage til.
Ja. Ja. Hvad med dig, Malene? Jeg formoder, at du har rejst rigtig meget på business, rigtig meget på pleasure. Hvad er top 1 og
altså,
top
1? Jeg vil sige, der var rigtig mange år, hvor jeg rejste særlig meget business, fordi jeg havde pigerne, og jeg havde dem hele tiden. Ja. Så det lå andre om, mens jeg betalte. Det var så dejligt. Men jeg synes, at de to kommer altid til at blive blandet for mit vedkommende. Ja. Business and pleasure. Jeg har jo haft rigtig mange fototure de seneste par år, og det er selvfølgelig business, at du tager afsted, men du har sådan en rejsefamilie, det er de samme folk, du arbejder med, så derfor bliver det helt vildt meget pleasure. Og jeg kan faktisk godt lide de kommercielle opgaver. Men hvis min liste lige nu, jeg vil rigtig gerne til Indien, jeg vil rigtig gerne til Marokko, jeg vil rigtig gerne til Paris, jeg vil rigtig gerne til London, jeg vil rigtig gerne til Portugal ned og kigge på lidt tysk uge. Jeg har så mange ting, jeg gerne vil. I virkeligheden vil jeg rigtig meget andet end bare at være her. Og jeg har det sådan, hvis der er nogen, der præsenterer noget New Nordic, så fortjener de simpelthen, at der går konkurs med det samme. Jeg kan ikke mere nordisk. Jeg vil bare noget, der er eksotisk, og jeg vil afsted.
Har du tit været på ture, hvor du har haft flere destinationer på din rejse? Altså, hvor du både har været i Portugal, og så fløjet videre til Marokko, og så fløjet videre til London derfra?
Nej.
Altid ud af hjem?
Ja, men det er på grund af børnene.
Ja.
Så det har jeg ikke.
Okay.
Altså jo, jeg har ikke engang været i Dubai, og så skulle vi være i Istanbul nogle dage, men det tæller vel næppe. Altså, hvis det er, man gør det en enkelt gang. Det, jeg tænker på, det er... Jeg ville godt have haft faktisk, da pigerne var små, at jeg havde været væk nogle måneder, når man havde rejst ret meget rundt. Det har jeg aldrig.
Men for eksempel tage sådan en Asian-tur, hvor man er i Hongkong og Singapore og Tokyo og Seoul.
Så lige nu på vej hjem.
Og så New York.
Men så er det også fordi, at så ville jeg bare virkelig gerne være i Japan. Jeg har aldrig været i Japan. Ja. Jeg vil hellere Japan end alt andet.
Ja, klart. Okay.
Hongkong og Singapore, det er ikke lige det der. Det er ikke det, der står højst.
Nej, okay.
Er alle, nu er vi jo ikke lige frem. Altså, vi kan godt lide at tale om tøj, men vi er ikke eksperter i mode, ligesom du er.
Nå, det er dejligt.
Og vi er slet ikke ekspert i modeuger.
Altså, jeg vil sige, Christoffer har jo ligesom på et modemagasin til mænd, så han bør da vide et eller andet.
Ja, men jeg tror, du er den mest sådan seasoned modeekspert. Men spørgsmålet er egentlig, er alle modeugerne, som man rejser til, hvad er nummer et? Altså både sådan i forhold til, hvor de fedeste shows er, men også hvor de bedste middage er, den bedste stemning er. Altså, hvad har altid været din favorit, når du skulle rejse de der to gange om året?
Jamen, jeg har to, og de er meget forskellige. Jeg kunne virkelig godt lide New York. Og det er fordi, at det var, New Yorkerne, de er bare cool. Og det var en oplevelse. Det er en fantastisk by at være i. Du føler lidt, du bor der. Du føler lidt, du hører til. Mega fede shows. Nogle af de bedste, altså nogle af de mest ikoniske shows, jeg kan huske, det var Helmut Lang showen i gamle dage. Altså virkelig, virkelig flotte. Sofia Rutter lige lavet The Garment Show, har i hvert fald set billeder af et Helmut Lang show. Vildt godt lavet jo af Sofia. Så New York kan virkelig, at det kunne noget. Det kan noget. Hvem vil ikke gerne til New York lige nu? Og den anden, det var Paris. Og man kan sige, der er jo ikke noget, der konkurrerer med Paris. Det er jo der, de er dygtigst. Der er højst til loftet, vi alle andre kommer til at ligne nogle bunderøve sammenlignet. Vi er godt lavet, som om vi ikke er dem, det er vi jo. Prøv lige at se. Altså, gå lige en tur i Paris og føl dig, som om du er noget, og du kan noget, så kan det godt være, du tænker dig en ekstra gang. Det er ligesom det modens fødeby, så du kan ikke andet end at blive en smule ydmyg og lære noget.
Skal vi lige have en restaurantanbefaling i Paris?
Ja, men så vil jeg så sige, at den her er ikke særlig original.
Det behøver det overhovedet ikke at være.
Men courtyarden på kost er bare virkelig, virkelig svær at slå. Ja. Og det er den af den årsag. Mange gange, når jeg har været afsted, så har jeg ikke... Jeg har lige været der en uge med mine piger. Men så er det tit sådan noget ind og ud, fordi at der også var et kontor derhjemme, og der var også nogle børn derhjemme. Og det er simpelthen umuligt at sidde der, uden at der sker alt. Altså uden at der kommer... Hele verden kommer der. Og hele verden føler lidt, om det er amerikanere, om det er en eller anden kæmpe musiker, om det er en eller anden stor kunstner, så føler de lidt scenen. De føler også, de skal leve op til den scene lidt, og det gør, at det bliver totalt teater. Og så er maden glimrende. Og der dufter bare godt. Der dufter sådan hjemligt. Kost har deres egen duft, altså, som du faktisk kan holde ud. Så jeg vil sige, altså, hvis du ikke har særlig meget tid, så er det bare et rigtig godt sted at sætte dig.
Så når du sidder på Hotel Kost i courtyarden,
Ja.
Og når du siger, de har deres egen duft, så mener du det jo altså i den mest bogstaveligste
forstand. Ja, ja, ja.
Altså, de simpelthen har et duftlys, og sikkert også en room spray, kunne jeg forestille mig.
Ja, ja, det er der. Der er jo sådan en parfume, der bliver sprøjtet ud i rummet.
Det er designet.
Og det er deres body lotion på værelserne, og du får en lille parfume, når du bor der med deres duft. Så de har deres egen duft. De har også deres egen lyd.
Så hvad bestiller du?
Jeg bestiller en tom yum, som er en fisk, med en virkelig, virkelig god, hvad hedder det, sådan... virkelig god sovs. Eller en tigre.
Er det en muslingeblanket eller sådan noget?
Nej. Det er næsten meget mere asiatisk.
Okay.
Det er faktisk meget interessant, fordi dem, der har kost, de to brødre, har vanvittigt mange restauranter i Paris. Og det, vi taler over 40. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan de sådan, ligesom logistisk kan få det hele lavet så godt, så hurtigt, så ens. Men, så det vil sige, men det er altså også ret inspireret af noget asiatisk. Der har også været noget historie fra Frankrigs side dengang. Men altså, ja, så det vil sige, der er ikke noget af det, der er tungt. Det er altså sådan ret lækt. De har brugt koriander og chili, før vi andre fandt ud af, det var smart. Så det vil sige, der er koriander og chili rigtig meget med. Der er ikke noget af det. Og de laver verdens bedste kartoffelmos i øvrigt. De sparer ikke på smøret. Det er jo tippet, hvis man
skal
laver
heller ikke.
Nej, det er virkelig dumt. Generelt.
Ja, præcis.
Så tigre og tommer, som hovedretter, så laver de nogle petit nems med sådan nogle spring rolls, der er altså vanvittigt gode.
Drikker du alkohol?
Om jeg drikker alkohol?
Ja.
Ja, det gør jeg.
Hvad drikker du til det?
Jeg drikker... faktisk er det interessant, at du siger, at jeg drikker alkohol, for jeg drikker jo ikke særlig meget alkohol. Jeg drikker jo faktisk ikke i løbet af ugen, fordi hvis jeg drikker noget, så sover jeg dårligt. Så det skal være en virkelig god dag i løbet af ugen, eller en virkelig dårlig dag, før jeg drikker et glas.
Ja.
Og så drikker jeg et glas. Og hvis jeg drikker mere, så har det været en virkelig god uge eller dag, eller virkelig, virkelig dårlig. Ja. Så det sker ikke så tit. Men jeg drikker et glas champagne, og så drikker jeg et glas rødvin eller et glas hvidvin.
Yes.
Så hvor står du egentlig på sådan noget med, altså hvis man er en person, der ikke drikker så meget, og alligevel er ude og spise sådan noget, er det så bare vand, eller får du sådan en virgin cocktail, eller en juice, eller et eller andet?
Nej, men det er jo fordi, jeg tror det moderne menneske, for ligesom at kunne hænge sammen, så er du nødt til at leve, at du har ret mange, mine gode venner i går sagde, at man havde to ansigter. Det tror jeg, der er lidt rigtigt i. Jeg tror, at jeg er mor, og jeg har min egen, jeg har faktisk to virksomheder nu, og jeg har et havemenneske, jeg har en hund, og alt det, der er enormt mange ting, der skal passe sig, der er også nogle regninger, og der er en masse logistik, og der er alt det der, som er sådan rigtig voksent. Og for at kunne holde det der ud, så er du nødt til at være en anden side også. Og den side er mindre ansvarlig, ikke? Så har jeg sagt det pænt. Og det der, hvor rødvin kommer ind, eller alt det sjove, eller du ved, at man lige pludselig råber for højt til en fest, eller man står på et bord, eller et eller andet. Et eller andet, som ikke er sådan helt, som ikke passer over i den anden kasse, hvor vi har helt styr på alting. Vi kommer aldrig til tiden i den anden kasse. Selv den kasse med børnene og havearbejdet og regningerne, kommer vi også for sent. Men det er også det eneste, der er uansvarligt. Så det vil sige, at hvis jeg går ud, så går jeg ud. Men jeg går bare ikke særlig meget ud i løbet af ugen. Altså, der kan jeg bare godt lide at være hjemme, lave mine ting, skrive noget, læse en bog, tale med mine børn, se et eller andet.
Kan dit mørke ansigt give dig dårlig samvittighed over i dit lyse liv?
Selvfølgelig.
Okay.
Selvfølgelig kan det det.
Men så lyder det, som om du har det, som jeg også har, som vi kalder banditfeber. Og det vil sige, at når banditfeberen først rammer, og man får den der varme i ansigtet, så kan man ligesom ikke, altså så er der intet, der kan tøjles.
Nej.
Altså, man kan ikke løbe et halvmaraton den ene dag, og så den anden dag, så kan man få tre glas vin, og så er man ustoppelig.
Ja, ja, og du ved, jeg gør det ikke så meget mere, men før i tiden kunne man jo godt vågne og tænke, sagde jeg virkelig det?
Ja.
Sagde jeg så meget, og sagde jeg det så hurtigt?
Sådan har jeg det, hver gang vi optager en podcast.
Ej, må jeg ikke komme det, hver gang? Jo, det er så hyggeligt.
Malene, lige før jul, der inviterede du en håndfuld mennesker, et par håndfuld mennesker, deriblandt mig, til en middag på Circolo på Gammel Kongevej. Jeg piner stadig mig selv over, at jeg i 11. time blev nødt til at melde afbud.
Det var stumt.
Fuldstændig, fordi jeg ved, at når du inviterer, så skal man aldrig melde afbud. Mit spørgsmål er egentlig, hvad er kunsten at sammensætte et godt middagsselskab?
Hold middagen, fordi jeg synes, det var lang tid siden, der havde været noget, som var som ikke var en PR-middag, med et firma, der skal promovere et eller andet, og have noget opmærksomhed. Vi havde ikke noget, vi skulle sælge. Vi havde bare noget med, at vi skulle fejre, at vi godt kunne lide de mennesker, vi arbejder sammen med, de kunder, vi har, og egentlig bare for at vise noget ydmyghed og noget taknemmelighed. Og jeg tror, det er en del af det, at holde noget, der bliver godt, kræver, at der ikke er en lumsk bagtanke. Mm. Det lumske bagtanke kan så være, at du ønsker at sætte to mennesker sammen, men det er jo alligevel
det er jo det, god lumsk.
Det er jeg faktisk rigtig god til. Jeg har faktisk sat ret mange mennesker sammen. Men for mig også en...
Hvem er det mest prominente par, du har sat sammen?
der er faktisk et par stykker. Lige nu, Philip Messmann og Sofia Roo.
Ja.
Emma mødte Thalère til min 40-års fødselsdag. Hun havde fået ham til bord. Så det var så ikke hensigten, skal jeg så sige, at de skulle finde sammen. Men det gjorde de så. Der kom Emma så med Philip Messmann så til gengæld. Så det er et par stykker.
Circle, ja.
Men det var ikke det, vi taler om. Vi taler om, hvordan laver man en god middag. Det gør man ved at tænke over, hvem du inviterer. Alle skal egentlig ikke helst ikke kende hinanden særlig godt. Det er glimrende, hvis der kommer nogen udefra, fordi så opper folk sig. Det er selvfølgelig også vildt rart at sidde ved et bord, hvor du alle kender hinanden. Men er stenen lidt, trykker den stolen lidt, så kommer det frem, når der er blevet drukket tænkt rødvin. Og det er ikke glædeligt for nogen. Så derfor er det ret godt, hvis der er en, som gør, eller nogen udefra, sådan, så folk ikke, at balancen ikke er sådan helt jævn og skulle jeg sige, alt for behagelig. Så skal du tænke over din bordplan.
Det er noget, som folk undervurderer ret tit, tror jeg.
Ja. Men det er fordi, de ikke gider.
Ja.
Det er fordi, de siger, ej, det er bare, folk skal bare sætte sig der, de har lyst til at sætte sig. Ja, så får du bare det, du plejer at få. Hvorimod, hvis du rent faktisk, der er også noget med, Peter Varnø har engang sagt til mig, at man skal være sin kuvertpris værdig. Og det er noget med, at hvis du kommer til en middag, der er en, der har tænkt på, de vil faktisk gerne have, at du sidder ved siden af ham. Så er der en tanke bag det, og så skal du opføre det ordentligt, og give noget. Og så skal du selvfølgelig servere en... noget mad der til at holde ud at spise, men det er ikke så vigtigt. Folk tror, det er meget vigtigt, det er det ikke. Jeg synes, det er meget vigtigt, at det ser skønt ud, og jeg kan godt lide at lave mad, så på den måde går jeg lidt op i det. Men det er faktisk ikke det er overhovedet et kriterie for, om det bliver en god aften eller ej. Og så skal der være rigtig meget vin.
Det må ikke mangle.
Nej. Og Peter Ingvarsen har engang lært mig, halv champagne, halv vodka i velkomstdrinken er en god idé, så er vi ligesom i gang. Men det gør jeg nu ikke. Men altså, jeg vil faktisk sige, jeg har været til de fester, hvor det skete, og det endte rigtig grueligt galt på en god måde.
Ja, okay.
Så det kan man også gøre. Ja, men man må ikke gå ned på sprut.
Nej.
Det synes jeg er en god huskeregel. Det tror jeg, hvis vi skulle holde et middagsselskab, så tror jeg også, det ville vi have styr på.
Ja, altså, og så vil jeg så sige, og natmad. Jeg kan også godt lide at natmad.
Okay. Ja. Er det ikke også noget med, du har sagt? Det her synes jeg nemlig, det resonerer meget med noget, jeg selv har tænkt, nemlig det der med, at når først man har fået det første glas vin, så er man egentlig ligeglad med alle de andre glas vin. Altså hvilken slags vin det er.
Ja.
Altså,
men det er det giver
meget, det giver meget mere mening bare at købe noget, der bare smager okay. Fordi når musikken først spiller, så er det egentlig ligegyldigt.
Ja, men det er fordi, jeg engang skrev i Børsen noget med, at man skal gemme den gode flaske til ham, hende man elsker. Og det er meget mere elegant at servere den på en onsdag. Det mener jeg faktisk.
Ja.
Hvor hvis du har, altså dem der hiver, der er sådan, de mænd, der er nære over for deres kvinder. Men så når der kommer gæster, så skal de vise sig. Og så er der ikke grænser. Jeg kan ikke holde det ud. Til gengæld har jeg meget mere respekt for dem. Og hvis du endelig er ude i, at du har lidt god vin, og resten det er bare slaven, så serverer den god først. Der kan man stadigvæk smage den. Slaven kommer senere, der er folk ligeglade. Yeah. Og hvis de ikke er ligeglade, så er det fordi, det er et kedeligt selskab, så går folk alligevel tidligere. Så kan du tænke over, det er næste gang, du kan holde med dig. Hvorfor gik folk så tidligt?
Ja.
Det er nemlig det næste. Man skal ikke have planer dagen efter. Det der med, at det er også dejligt at komme op og være frisk dagen efter. Fint nok, men så har det bare ikke været særlig sjovt med dig.
Så man skal egentlig også undgå, at logikken sparker ind. Alt for meget. Du nævnte lige det med Hotel Kost, hvor du bestiller meget af det samme. Er der andre restauranter?
Det var bare det, jeg kunne huske.
Er der andre restauranter i verden, hvor du altid bestiller det samme?
Nu er vi virkelig ude af nogle gamle klassikere. Café Chitane
i New York.
I New York, så hvor Frederik lærte noget med en avocadomad en gang. Deres avocadomad var ret god. Så senere hen var det tilbage, og så tænker man, måske skulle ringe efter maleren, det vil være tid. Så, okay. Men en gang var det lidt der i sted. Og hvad er der ellers? Jamen altså så, jeg tror det er, at alle de steder, hvor man kommer igen og igen, hvis man har haft en god oplevelse første gang, så kommer man jo igen. Og så har man da også en tendens til at bestille. Altså jeg gør altid det, jeg bestiller meget mad. Altså jeg spiser, når jeg spiser, spiser jeg meget mad. Og folk tror jo, jeg husker en gang, jeg var... faktisk på Kost, hvor jeg boede, og hvor jeg havde taget et billede. Det var lige Instagram var helt nyt, og jeg havde bestilt morgenmad, og så havde jeg taget et billede af den der morgenmadsbakke. Det så helt flot ud. Jeg er ikke mad Instagram person, men det så virkelig flot ud. Så ringede min gode veninde, Andrea Nielsen, til mig og sagde, Malene, du er simpelthen nødt til at pille det der billede ned. Der er nogen, der tror, at det er stadig min mand, fordi ingen kvinder bestiller så meget mad.
Yes.
Men det gør jeg. Så det vil sige, jeg ofte så gør det, så bestiller jeg noget, jeg kan huske fra sidst, som jeg godt kan lide, og så bestiller jeg rigtig meget andet. Så det er ikke fordi, at jeg altid bestiller det samme. Jeg bestiller altså ofte nærmest alt på menukortet.
Okay, og spiser du så altid op, eller kan du godt bare spise lidt af hver, og så er du bare med på
det? Nej, men nu er det jo sjældent, jeg så spiser helt alene, så bestiller jeg, så regner jeg også med, at der er nogle andre, der også spiser noget.
Bestiller du, går du gerne ind og bestiller til de andre ved bordet?
Erfaring har vist, jeg er ret god til det.
Okay, fordi det synes jeg er et meget godt move, hvis man kan mestre det. Simpelthen bare sige, Oliver, i dag der har du lyst til pasta, Nina, du har lyst til fisken, og Malene, ja, du skal altså, have stew.
De mennesker, jeg kender rigtig godt, der ved jeg godt, hvad de gerne vil have. Men jeg vil så sige, at jeg sætter virkelig stor pris på, hvis der er andre, der gør det.
Ja.
Altså jeg kan godt lide, hvis der er nogen, der tager styring, jeg elsker det, og jeg elsker folk, altså bare læne mig ind i andre styring. Yes. Det synes jeg er fantastisk. Men hvis der ikke er nogen, der gør det, så må jeg jo gøre det.
Ja. Men jeg vil også sige, at for eksempel synes jeg også, der er noget i, det afhænger selvfølgelig også af restauranter og sådan noget, men der er jo mange restauranter, der efterhånden gør sig rigtig godt i, at man bare deler lidt forskelligt.
Ja.
Der kan jeg jo rigtig godt lide, hvis man er fire mennesker. Mm. Og der er det kan være mig, det kan også være andre, men der man ligesom bare siger, vi bestiller det her.
Ja, præcis.
Og så er der altid nogen, der kan sige, jeg vil også godt lige have den her mangosalat. Altså, så siger man bare, det er fint, det tager vi også.
Mm.
Så trækker vi måske noget fra. Men bare sige, nu bestiller vi til hele bordet. Ja. Det handler nemlig også om at have en god fornemmelse for, hvad har vi alle sammen brug for. Måske også, at man kender menuen lidt. Jeg spiser også meget på de samme steder igen og igen.
Hvor spiser du?
Det skifter, men altså, jeg har været meget på et sted, der hedder Omar på det seneste, på Nørrebro.
Ja.
Er meget på et sted, der hedder Barpasta. Har i tidernes morgen rigtig meget før corona været meget på Mangia med Christoffer og mange andre.
Der er så godt. Det er bare rigtig svært at få et bord, faktisk.
Været på Osteria mange gange og sådan noget, så der er de der klassikere, det er næsten altid italiensk mad.
Det er Osteria, jeg troede, det hedder Osteria.
Jo, det kan
der har jeg lært noget. Det. Nej, jeg tror, du er ret.
Jeg ved, jeg kender ikke svaret.
Jeg tror, det hedder Osteria.
Okay.
Nej, var det godt. Der lærte jeg noget.
Man lærer noget nyt hver dag.
Nå nej, det var faktisk mig,
hvis det blev ret. Du lærte, at du havde ret.
Ja,
det gør du vel tit, det gør du vel et par gange om dagen.
Nej. Åh, nu smiger du mig, Christoffer.
Så har vi tit været på Jeg Isakaya. Også er et rigtig godt sted at bestille til hele bordet.
Ja, det er så godt.
Fordi der kan man ikke sidde med hver sin skål.
Syltet ingefær.
Fried chicken eller et eller andet. Der skal man bare have til hele bordet. Så kan jeg det godt lige bare mest at bestille starters. Altså starters til hele bordet.
Det kan jeg også.
Så der kan man, synes jeg,
men der er også oplagt, noget skønt ved det der med at gå ud og spise, fordi du lærer noget om smag, og du udvikler det faktisk. Og det er en af de der ting, hvor du livet igennem, hvis ikke du har smadret din smagsløg fuldstændig, faktisk kan blive mere og mere raffineret til at spise. Og det er noget af det, jeg virkelig nyder med mine piger. Det er, at de bliver bedre og bedre spiser. Det er ret skønt.
Malene, i sidste afsnit snakkede Oliver og jeg om hele den her transition fra den mørke tid ind i den lyse tid, og vi havde nogle målsætninger for ting, vi gerne ville, og vi skifter lidt ud i garderoben, og vi tillægger os nogle nye vaner og sådan noget. Er der noget, som du ændrer ved dig selv, eller måske endda endnu mere specifikt, er der noget i år, hvor du tænker, nu bliver det forår, snart er det sommer, i år vil jeg det?
Helt vildt meget. Jeg tror, foråret er sådan en tid, hvor man det er jo helt banalt, gør hovedrengøring. Og det, hvis du gør det, så gør du det nok lidt overalt. Altså, så det vil sige, at der både helt sådan kigger på sin garderobe og tænker, hvad skal der ud? Og skabende tænker, hvordan havnede alle de her ting i de her skuffer? Hvem gjorde det? Det er i hvert fald ikke mig. Men det er jo også i dit liv. Så det er med, i øjeblikket i høj grad min virksomhed. Hvad vil vi? Hvor vil vi hen? Hvad har vi gjort i rigtig mange år? Og hvorfor gør vi det? Skal vi gøre det på en anden måde? Skal vi lave nogle andre ting? Det med Malling Publications. Der har vi jo udviklet faktisk fra at være sådan, selvfølgelig traditionelt at lave enormt mange billeder, meget branding, til at lave rigtig meget film. Mm. Så det er en samtale, der kører lige nu. Og samtidig med La Bagatelle er jo også sådan, jamen, okay, nu er det kørt et lille år. Hvad så? Men jeg tænker, at du måske mener noget lidt mere specifikt. Ja, i år skal jeg ikke bare til Tisvilde hele sommeren. Jeg vil rigtig gerne alt muligt andet også.
Du har et hus i Tisvilde og plejer at være der stort set 8 uger hver sommer.
Altså, jeg har haft hus i Tisvilde, tror jeg, 16 år.
Mm.
17 eller sådan noget. Lang tid. Og jeg synes, at hvis man har et sommerhus, så er det fjollet ikke at være der den bedste tid på året. som er sommeren. Det, der så er sket, det er, at Svilde er blevet forholdsvis overrendt. Og det gør, at noget af det, jeg synes var vidunderligt, hvilket var at tage det op og få ro og cykle i hegnet og være, du ved, det eneste menneske, der var der. Hegnet, det er meget, meget...
Han er ikke noget med at drikke. Det er noget, der hedder Tisvildehegn.
Ja, det er en meget skønt skov, der ligger ud til vandet, der, hvor man kunne cykle igennem. Og vi havde, eller pigerne, jeg har et spot, hvor vi altid er og går i vandet. Og lige pludselig er der bare enormt mange mennesker. Og det forstyrrer mig. Så jeg kan godt lide... Nu er Tisvilde et virkelig dejligt sted, så der er også dejligt uden for sæsonen. Så jeg er egentlig, og min kæreste bor i Tisvilde, så det gør, at jeg kommer der jo nu hele året. Men jeg tænker lige, at de der lidt heftige uger, og starten på de der lidt heftige uger, dem vil jeg faktisk godt være et andet sted i år.
Og hvor bliver det?
Vi diskuterer lidt om, jeg kom til at sige, at vi kunne enten piger tage til New York, og så køre upstate, tage nogle dage i New York, og så køre upstate. Det synes den lille rigtig sejt. Det er noget med noget Emma Chamberlain kaffe, hun kan komme ind og købe, og, sådan, der er en creamer, der kan købes i New York, som ikke kan købes andre steder og sådan noget. Så sagde jeg også, eller vi kunne tage til Athen hver dag nogle dage, og så øhoppe i det græske øhav. Det er min ældste datter lidt mere til. Så vi ved ikke helt, og det kan også godt være, at vi ender med at gøre begge dele.
Jeg skulle til at sige, det er jo så første gang, jeg har muligheden for så at tage den der multiple destinations tour.
Nå, det mener du. Jo, men så vil det nok være hjem, og så vil lidt til Svilde og så. Men faren er jo, og jeg har jo i mange år haft det sådan, at jeg rigtig gerne vil køre op igennem Sverige faktisk, og bo der på alle mulige vandrehjem, og så køre så langt op, til man ikke gad køre længere, så vinde. Men på en eller anden måde... Det får jeg bare ikke børnene med på. Og så er der også noget andet med Tisvilde, det er det, når du først er der, så er det nærmest umuligt at komme derfra, for der er mega hyggeligt. Og folk har det jo også med at komme forbi, og det er jo også virkelig dejligt. Mm. Så jeg tror, at tricket i år er simpelthen ikke at komme derop, før man
hold dig selv fra det.
Ja. Ja.
Apropos New York, hvis nu New York ringer og siger, vil du ikke komme herover og lave et stykke arbejde i en dag? Og så sender vi dig hjem med privatfly næste dag. Mm. Hvor bor du henne? Hvor spiser du henne? Og hvilket museum når du lige forbi? Efter det store møde.
Okay. Ej, men det vil jeg jo klart gøre. Altså, hvem vil ikke tage til New York for en dag? Hvor bor man? Jeg har boet rigtig mange forskellige steder. Da jeg kom derover, så jeg startede med at bo på YMCA, da jeg dækkede moden for politikken. Mm. der var en mønttelefon nede i lobbyen, og der ringede jeg rundt til alle PR-brugerne, fordi jeg kunne ikke forstå, at jeg ikke fik nogen invitationer. Mm. Altså, og de har aldrig hørt om Danmark. Jeg fik det sådan en indisk brude udstyrs.
Det er den første og eneste gang, de har sendt show-invitationer til YMCA.
Ja, det tror jeg. Ja. Og det var ret godt, for jeg tror, der er en, der forbarmede sig på et tidspunkt for KCD, som dengang, jeg ved ikke, om de findes stadigvæk, men var det bedste PR-brug. Så de sendte Helmut Lang og Marc Jacobs og alt muligt til YMCA. Så derefter boede jeg på Hudson, som var sådan Philip Stark og lidt tjekket. Mm. Jens Rager Hotel var det. Men inden for min budget.
Mm. Jeg elsker, at du sagde budget og ikke bare budget.
Nu er vi jo
apropos, hvordan man udtaler
Jens Rager og Østeria. Vi ikke sådan går til budget, vel? Og budget, jeg synes, det er sådan noget. Ej, okay. Nå, vi skulle lige budget. Helt ned. Okay, men altså, det var ikke inden for mit budget-ramme. Nej, så har jeg boet... sidst jeg var der, boede jeg på Eleven Howard, som Peter Bundgaard, min gode ven, har været arkitekt på. Mm. Jeg boede på Gramercy Park, der kan jeg rigtig godt lide at være... Kan du høre, jeg fisker lidt efter et eller andet?
Du leder efter et svar.
Ja, jeg ved godt, hvad jeg vil sige. Mm. Jeg ved godt, hvad jeg vil sige gamle dage. Der vil jeg helt klart sige Mercer. Mm. Altså Mercer, jeg var i New York 11. september. 12. september var jeg på Mercer. Jeg boede der ikke, men det var ligesom, jeg gik forbi, jeg gik ind og fik en kop te. Og der var rent Sofia Coppola rundt og lavede dokumentar om det hele. Og jeg tror, jeg har aldrig boet på Mercer. Så jeg tror, at hvis der er en anden end mig, der betaler...
Yes.
Så vil jeg nok sige Mercer. Altså hvis du har sagt London, så har jeg sagt Claridge's helt sikkert. Yes. Der har aldrig boet, men der vil jeg rigtig gerne bo. Mm-hmm. Fordi det har det der old school. Mm-hmm. Men jeg tror, vi siger Mercer. Det er old school, men bare ikke helt old school. Mm-hmm. Der vil jeg helt klart. Og så vil jeg gerne spise morgenmad på Balthazar. Mm-hmm. Og faktisk sidst, jeg var der, vi spiste brunch på noget, der hedder Right Said Fred, eller sådan et eller andet helt vildt fjollet. Fred's wife, eller
Jack's wife, Frida.
Ja, det er der. Har du været der?
Right Said Fred.
Jamen, det var sådan noget, ikke?
Ja.
Det var helt vildt godt.
Men jeg kender det godt, men jeg er ikke så meget til sådan noget med at stå i kø til brunch. Det er meget den vibe, synes jeg, der er.
Nej, men ved du hvad, min døtre havde hørt, det var vildt
smart. Ja, ja.
Så hvad man jo ikke gør.
Hvad man sige, man for kom ind,
ja, men det var ret interessant, fordi det var et lille lokale med tre langbord, hvor man sad bænket, altså ualmindeligt tæt. Det var før corona. Og der var vanvittigt høj musik. Og halv uforskammet, men meget charmerende tjener. Og virkelig god mad.
Det var the New York experience.
Ja, og det var det der med, okay, men prøv lige at høre, du behøver ikke, altså der var ikke særlig mange flere kvadratmeter end der herinde. Du behøver ikke alt muligt stort, hvis bare der er karma.
Yes.
Så det var faktisk meget interessant. Nå, ja. Og så, så skal der også noget, et eller andet street food, helt sikkert. Nå, men i hvert fald, mangler jeg svar på noget?
Jamen, så er der et museum eller et galleri,
altså,
eller sådan
altså,
noget?
Altså, Egypterne hos Met er jo altid sådan, hvis man meget skønt. Og så ellers vil jeg, Frick, Guggenheim, og så vil jeg faktisk, jeg har lige set, men nu kan jeg ikke huske, hvad det var, jeg har lige set en helt vidunderlig udstilling, der var derovre, som jeg gerne vil se, men jeg kan ikke huske, hvor den er. Det var en anden private collection.
Okay.
Ja. Jeg vil ringe til min gode veninde Tina, der har det apartment, som ved alt om sådan noget.
Du vil ringe til Larry Gargosian, og så vil han sige, hans
galerier. Ja, klart maling, du kommer bare.
Malene, nu nævnte du lige Claridge's, og der er jo, ud over det hotel, en særlig connection mellem dig og England også. Ja. Er du mest til London, eller er du mest til the countryside?
Kan jeg sige neither? Ja, det er rigtigt, fordi jeg voksede op i England. Lige uden for Oxford, og gået skole der, og har gået på universitetet i England, eller i London. Jeg sagde tidligere, at når man er i New York, så føler man sig hjemme. Og jeg har aldrig følt mig hjemme i London, på trods af, at jeg har boet der flere år. Det er en by, jeg rigtig gerne, altså hvis jeg kunne hoppe på et fly nu, ville det være en af mine top destinations. Og jeg elsker den engelske humor, og jeg elsker det der med, at de synes, at det gamle er lidt mere interessant end det nye, og alt det. Men de har også en holdning, hvor du ikke er i tvivl om, at de synes, de er lidt federe end alle andre. Og den er lidt svær, når man ikke er englænder. Så jeg vil egentlig sige, at et stint in London, det vil være nice, og så vil jeg tage hjem til mine forældre.
På landet?
Ja, fordi der er det budget, der er det deres budget. så vil jeg tage hjem til min mor og far, der bor uden for Oxford.
Hvordan er det, eller hvad har det givet dig at vokse op på landet i England?
Det er på grund af, at jeg voksede op i England, at jeg hovedet er interesseret i mode. Eller jeg hovedet er endt i modebranchen. Fordi der var en opfattelse om, at det var almen dannende at vide noget om mode. Du skulle vide, England har jo altid en bog i tasken. Det har jeg også altid. Men du skulle også vide noget om, hvem er den førende modefotograf, og hvem var en eller anden, hvilken designer havde lavet hvad. Hvor det er jo ikke noget, man i Danmark, og særligt ikke den, altså særligt ikke for mange år siden, var ikke noget, andre synes, at det var jo ikke fint at have med mode at gøre. Så det, den der almen interesse, eller den der almen viden, at man skal vide noget om at have været nysgerrig på den verden, det har helt sikkert noget med at gøre, jeg voksede op derovre. Og så er det, at jeg er gået på en europaskole, som betød, at jeg var sammen med folk fra hele verden hver dag, har det gjort rigtig meget for at tænke anderledes end normen. Altså, og at alt er muligt. Men det betyder også, at jeg er rigtig tæt på min familie, fordi vi flyttede over, da jeg var 14, og det var dem, jeg havde. Det var min familie, det var også mod verden. Og så vi er meget tæt.
Og så har det vel også betydet noget at køre Land Rover?
Altså, ved du hvad? Ja, jeg kører jo Land Rover Defender. Men det gør, som den eneste i familien, og min far er meget stolt af det. Og det er min far, der købte den til mig, og han sender mig altid alle mulige artikler om Defenders. Så det er jo klart, jeg vil ikke køre Defender. Men jeg vil heller ikke have en forkærlighed for hullet cashmere, og for gummistøvler, og for oilskin, og for regnvejr, og alt muligt andet, som følger med. Men det vigtigste, tror jeg egentlig, er det der. Englænder er vanvittigt snobbet, og det synes jeg er ret sjovt. Og de er meget, meget morsomme, det er også en god ting. Og så det der med, at de kan sgu ikke lide ting, der blinker. Altså Swarovski krystaller og russiske oligarker, det er jo ikke lige sagen. Og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan godt lide, at det er nogle rigtige værdier, som bliver hyldet, og ikke alt, der blinker, er ikke guld. Og sådan er englænderne meget.
Men det gælder vel både for London og New York, at begge ting, der er både ligesom en meget true grit, blandt dem, der er opvokset i byen, Og så er der også rigtig mange, der er kommet til og har taget nogle andre værdier med. Og der er nok en blanding af de to, som er i konstant, jeg vil ikke sige kamp, men i hvert fald i konstant sådan kambolage. Mm. At der både er the true Londoner og the true New Yorker, og så er der de mennesker, der er rykket dertil i færd med, eller i forbindelse med forretning.
Ja, men jeg tror stadigvæk, at hvis du kommer til New York, så kan du godt blive en del af en... Du kan godt føle dig hjemme, du kan godt blive en del af en scene, fordi at New York er meget åbent.
Men den skal England du være, er ikke åbent. Den skal du være født ind i England, ikke?
Jo.
Ja.
England er ikke åbent.
Nej. Men det er jo nok det der, fordi...
How interesting, you're Danish. Glad I'm not.
Yes.
Og det er sådan,
ja. Ja. Men det er nok også, fordi der er den der idé fra USA om The American Dream, altså, som netop er, at alle kan blive, hvad de gerne vil.
Ja.
Og i London, der er du født... Altså, det er jo meget hierarkisk i London. Og det tror jeg ikke rigtig, man kommer til at gøre så meget op med. Altså, man kommer altid til at være den, der kommer udefra, eller ikke er født ind i velstand osv.
Altså, jeg hørte Fran Lebowitz i går, som sagde, at hvis hun bestemte over New York, så ville hun forbyde turister, men hun ville velkomme alle immigranter. Ja. Så ikke fordi alle immigranter er skønne, men immigranter, de hjælper til at bygge en kultur, hvorimod turister tager fra en kultur. Og jeg vil sige, jeg tror ikke, du kan få særlig mange inkarnerede londonere til at sige, at de vil velkomme alle immigranter. De vil bare ikke have, der nogen, der kommer på nærmest selv.
Ja, Christoffer, vi har snakket meget om Negronien.
Ja.
Jeg føler lidt, at tiden er kommet.
Negroni?
Fra at gå fra Negronien,
ja,
som en drink,
ja,
til Martinien.
Ja, men altså, klart.
Ligesom,
Martini er så undervurderet.
Ja, ved du hvad, det er faktisk
og Martini
rigtigt.
Er på vej op.
Ja.
Altså Martini, det vil jeg sige, det er sagen.
Caviar og Martini is making a comeback. Og jeg tror, vi skal ligesom med på bølgen, før det er for sent.
Jeg peger ud af vinduet, fordi der holder en firmabil fra Rosini Caviar.
Ah, yes.
Foran, som vi har fået på...
Kom ind for. Håber I klar til en smagning?
Og Rosini bruger et tovrik ligesom mig. Ja,
ligesom dig.
Mm.
Perfekt. Er det ikke en perfekt overgang til vores faste format? Overvurderet, undervurderet? I dagens anledning har du, Christoffer, taget et par genstande med, som du præsenterer Malene for.
Ja.
Og så skal vi hver især fortælle eller vurdere, om genstanden eller historien, der er med genstanden, er overvurderet eller undervurderet.
Mm-hmm. Malene, du skal lige beskrive, hvad det er.
Det er fugleæg, står der, og det er marcipan. Det er sådan noget chokolade.
Marcipanæg.
Marcipanæg til påske. Nogle er virkelig grimme grønne, og nogle er virkelig grimme gule. Det er de helt forkerte gule og grønne farver. Og det er jo sådan noget billig slik, ikke?
Altså, jeg tror faktisk, det er
kan du sige det med mere faktisk stemme? Eller var det?
Det er faktisk så godt, det bliver. Jeg tror, det er de originale fra Anton Berg. Ikke desto mindre. Er højtider overvurderet eller undervurderet?
Nej. De er hverken eller, kan man sige det?
Nej,
det kan man ikke. Nå, men så er de undervurderet.
Ja.
Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg kan bare ikke lide sådan noget.
Nej, men altså, det var bare mere for at markere det, fordi det lige var påske, okay, og min datter, hun spiser dem, som er du sindssyg.
Nå, hvor dejligt. Det kan være, jeg skal prøve at give mine børn.
Du får
dem. Nå, men jeg synes, det er virkelig godt. Det samler.
Det samler. Det samler mennesker.
Ja. Så kan man skændes, ikke?
Jo.
Ja, samler for at skændes. For at splitte.
Undervurderet.
Ja.
Oliver?
Jeg gider bare ikke at lyde som sådan en oligark-agtig, der siger sådan noget med, at det er irriterende, at man skal holde fri, bare fordi det er en særlig dato.
Mm.
Så det vil jeg undre at gøre.
Det skal du heller ikke, du føler.
Jeg tror, jo ældre jeg er blevet, jo mere sætter jeg faktisk pris på ideen om, at vi kollektivt holder fri på samme tid.
Ja.
Og det tvinger os på en eller anden måde til at holde pause. Og jeg tror godt, man kan have sådan lidt sådan en rise and grind ting i sine 20'ere, hvor man synes, det faktisk bare er irriterende, at folk ikke kan lave noget, fordi det er torsdag i april. Men jeg er begyndt at sætte mere pris på det, og tror bare, jeg bliver blødere med alderen. Og derfor sætter jeg større pris på, at der rent faktisk er en kollektiv idé, om nu holder vi alle sammen fri og er sammen om noget.
Yes.
Helt vildt godt svar.
Undervurderet.
Godt svar.
Tak.
Okay, nu skal jeg op med my game, kan jeg mærke på det hele.
Okay. Hvad har vi der, Malene?
Vi har en lille keramikkop. Ser japansk inspireret ud, og den er ikke særlig stor. Der kan lige være en espresso, og der kan ikke være en matcha, fordi det er den for lille til.
Er håndlavet keramik overvurderet eller undervurderet?
Det er stærkt overvurderet.
Oh,
og det er stærkt overvurderet, fordi at, der er rigtig mange mennesker, der laver håndlavet keramik, som burde lave noget andet. Håndlavet keramik, der er virkelig godt, det er muligvis undervurderet, fordi det er noget helt andet. Men det der håndlavet keramik, Wow. Og man kan bare runde her, Sonny, hvor vi sidder rundt i hjørnet, og så kan man se, hvor mange lukkede, altså tomme lokaler, der er nu. Og det er fordi, at man har kunne købe håndlavet keramik i de lokaler, og det er der ikke været særlig mange, der gerne vil. Mm. Nej, jeg synes, der er... og så også det der med, at alle mennesker lige pludselig er blevet kunstnere. Hvad er det for noget? Det er jo ikke. Det er hobbyer, men det er ikke noget, vi andre behøver at bruge tid på.
Jeg tror, der er sat to streger under, at det er grotesk overvurderet.
Ja, må jeg så ikke bare lige hurtigt spørge? Jo. Ja. Er kaffekopper hjemme hos dig? Altså, har du ligesom 10 ens, eller har du en masse forskellige kopper?
Jeg har vanvittigt meget porcelæn. Mm. Så jeg har 10 forskellige af 10 ens.
Ja, okay. Ja. Yes.
Godt svar.
Så du har altid sæt. Altså, hvis vi...
Ja, ja. Altså, så vil vi drikke den samme.
Hvis Nina, Kristoffer og jeg var hjemme hos dig, så vil vi altid drikke den samme kop.
Ja.
Ja, okay.
Klar. Hvis vi ville.
Ja, yes. Der er system i tingene.
Jeg tror slet ikke, vi vil slet ikke stille spørgsmålstegn ved dit valg. Vi vil tænke, der er en grund til, at vi får den her kop, og det er så den, vi får.
Tak.
Jeg kan sagtens følge, hvad du siger, Malene, i at der er gået inflation i keramik. Ja. Og altså, æstetisk synes jeg jo, det er meget flot, men jeg tror også... at der generelt bare er for meget af det. Jeg så et interview for nylig med Justin Theroux i det format, der hedder Chicken Shop Date, hvor han blev interviewet i London i en chicken shop, hvor man bestiller fried chicken. Og så bliver han spurgt til Ed Sheerans musik, og så siger han, at han laver godt nok meget af det. Hva? Og så siger han, at det lyder også hårdt, og så spørger intervieweren, Emilia, synes du, han laver for meget musik? Og siger han, det... Jeg kunne godt tænke mig at høre hans musik, hvis han lavede mindre af den.
Ja.
Og sådan har jeg det lidt med keramik. Jeg kunne godt tænke mig, der var keramik, der bliver måske bare lavet lidt for meget af det. Så jeg tror, den top 1% vil altså være god. Jeg tror, det der sker, som jeg faktisk synes er interessant point, det er om alting, det er, at uanset hvor meget der bliver lavet af noget, om det er musik, magasiner, publikationer, hoteller. Igen, mængden kan stige, men procentdelen af det, der er godt, vil altid være den samme. Mm. Og det vil sige, at det er altid 5%, der er godt. Men der går inflation i det, og derfor er der så meget, så tilpas meget dårligt nu, at man skal virkelig finde de rigtige steder. Mm. Det gør det faktisk også sværere for forbrugerne at navigere i det, fordi der findes så meget dårligt. Så hvis man bare kører håndlavet keramik for at køre håndlavet keramik, overvurderet. Hvis man godt kan lide Rachel Saunders ting eller sådan noget, så køb det, men vær meget specifik på, at man køber noget, der er ordentligt. Eller hvis man vil have en Peter Shire-kop eller sådan noget. Altså, fedt nok, men der behøver ikke at være så meget af det. Derfor bliver det nødt til at være, det er en hype-ting, og det er gået over gevind. Overvurderet.
Peter Shire er også virkelig overvurderet.
Det er sindssygt overvurderet, men det er mere sådan en, det er en smagssag.
Ja, klart.
Men i det mindste var han forud for sin tid.
Ikke? Helt klart, jeg driller bare. Ja.
Malene, jeg ved ikke, hvor du står på det her.
Genialt.
Jeg holder det bare lige oppe.
Ja.
Kan du se, hvad det er?
Ja, nej.
Altså, det er fotografi?
Det er en fotografi, og det er, man kan se publikum, og så kan se nogen, der spiller basketball.
Og kan du se ham, der står i den røde trøje, der, eller hopper?
Hopper, ja.
Det er næsten rent ud, hvem der er.
Nej.
Jordan? Ja.
Ja, okay.
Det er Michael Jordan.
Det er så også den eneste, jeg kender. Ja, måske skal jeg ikke forklare det her billede.
Og lige nu, kan du kender du det her billede?
Er det Game 6?
Det er Game 6.
Ja.
Ja.
Michael Jordan er jo verdens mest berømte basketballspiller, formoder jeg. I hvert fald mest ikoniske. Mm. LeBron James er muligvis den mest kendte nu. Der scorer et sekund, 6 sekunder før kampen sluttes.
Ja, det er Game 6, som er den 6. finalekamp i... i finaleserien i 1998, hvor de spillede mod Utah Jazz. Det er den sidste kamp, som han har sammen med Phil Jackson.
Mm.
Han laver det er ikke en buzzer beater, men det er 3 point, han laver, så de kommer foran 87-86 og vinder finaleserien. Mm. Det 6. championship ud af, altså på 8 år.
Yes.
Mit spørgsmål er Michael Jordan overvurderet eller undervurderet?
Okay,
det her vil vi overlade til Malene. Mikrofonen er din,
Malene. Og I må svare ud fra hans legacy, I må svare ud fra hans person, I må svare ud fra hans sko.
Okay, jeg kunne godt tænke mig, at alt, hvad du kunne spørge mig om, så vil du spørge mig om det.
Ja.
Noget, jeg ikke ved noget som helst om. Så må jeg sige, hvis jeg... Altså, det er faktisk ret, det er jo et ret vildt oversatureret billede.
Ja.
Så jeg troede først, at det var et eller andet meget fint kunstværk. Mm. Så kan man sige, hvis, når du siger, hvem er det, og jeg turde ikke sige, er det Jordan, fordi jeg tænkte, at spiller han noget helt andet end basketball.
Det har han også gjort.
Så vil
jeg
sige, han er jo ikke han er på ingen måde overvurderet. Han er vel undervurderet i virkeligheden, hvis vi når dertil at tælle, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Pas, kan man sige det?
Oliver, du starter.
Ja.
Starter, jeg kommer ikke til at slutte.
Michael Jordan er et ikon for det første, ikke? Noget, jeg synes er sjovt ved Michael Jordan, udover at han bare var den bedste til nogensinde at gøre det. Det er jo, at jeg er ret sikker på, at Michael Jordan er en af de rigeste atleter stadig i dag.
Yes.
Og det er han ikke, fordi lønningerne var højere i basketball, da han spillede, tværtom. Det er han, fordi da han solgte sit navn til Nike, så fik han en vis andel af firmaet. Og man skal ikke være...
Fik han en andel om Nike eller hans produkter?
Nej, Jordan Brand.
Jordan Brand,
som blev selvstændig brand. Ja.
Hvilket er smart.
Cool. Og hvis man ved noget om sneakerkultur, så ved man også, at Jordan branded er enormt populært.
Mm.
Og det har han tjent rigtig mange penge på. Og jeg tror, hvis man sammenligner ham med en anden af sine peers, om man vil. Nu er Michael Jordan måske en af de få atleter, som i citationstegn er peerless, fordi han var så meget bedre end alle andre. Hvis man sammenligner ham med Scottie Pippen, som også var på samme hold, Dennis Rodman var på samme hold, så er det nogen, der har især, Dennis Rodman er nok det bedste eksempel, været rigtig, rigtig god, men mistet alting siden.
Mm.
Og som JC på et tidspunkt siger om Bobby Brown, for at være Bobby Brown dengang, skal man også være Bobby Brown nu. Og hvis man ikke er det, så er man bare lidt til grin.
Mm.
Og Michael Jordan kunne nemt være en atlet, som var så stor i sin storhedsperiode, og nu bare var lidt til grin. Og Michael Jordan er bare blevet ved med at være et ikon. Han er kendt for at have dårlig tøjsmag, alt for stor ørering. Men han har bare, altså han har været på toppen af sit game, først som spiller og siden som forretningsmand. Og det synes jeg, man er nødt til at
anerkende. Jeg synes det samme som Oliver, faktisk.
Godt
det var
svar.
Det, jeg var lige ved at sige.
Ja,
så derfor Michael Jordan, som basketballspiller, korrekt vurderet, som forretningsmand, måske undervurderet.
Mm. Godt svar.
Wow.
Jeg har den sidste ting med.
Ja.
Den kan du svare på, Malene.
Må jeg lige høre, hænger det her billede hjemme hos dig, Christoffer?
Det er ikke blevet hængt op endnu.
Okay.
Nej, det er ikke helt enige om derhjemme.
Jo, fordi... få ved det, men det er ikke desto mindre sandt, at Louise i sine unge dage var i periferien af basketballlandsholdet.
Wow.
Trods sin relativt beskedende højde, er hun en ret habil basketballspiller.
Nå.
Så hun,
sejt.
Ja.
Okay.
Malene, den her kan du til gengæld 100% svare på.
Modern Manners. Ej, The Gentlewoman's bog om Modern Manners. Ej, hvor.
Og mit spørgsmål er jo bare, er gode manerer overvurderet eller undervurderet?
Hvad tror du, jeg svarer til det? Var en lille skatbas. Selvfølgelig stærkt undervurderet. Og det har noget at gøre med, at det er så rart, når folk ved, hvordan de skal opføre sig. Også fordi, så kan man også bevæge sig uden for den grænse, og indimellem opføre sig bevidst ukorrekt.
Mm. Oliver?
Det var et kort og præcist svar. Er det nu, jeg bare kan sige, at jeg synes det samme som Malene?
Ja, det kan... til spejl.
Nej, jeg tror en af de drømme, som alle har, er, at de ikke blot får børn, men også får børn, som er velopdragende, og som andre mennesker godt kan lide, på trods af, at de ikke er ens børn. Så jeg tror, nu har jeg ikke læst den bog der. Jeg tror faktisk, Nina, vores producer, har anbefalet mig den, og så har jeg vil ikke sige, at jeg glemt alt om det, men jeg har simpelthen ikke haft tid til at læse, hvilket også er en fejl i sig selv.
Der er ingen, der har læst den her, vil jeg bare sige. fordi dens spine, dens ryg har det helt perfekt.
Yes.
Den har aldrig været åben.
Meget smuk bog også i øvrigt.
Ja, og skønt. Den er sådan lidt lille og nøgtern, ikke?
Den er til dig, Malene.
Ej, tak. Du mener, jeg kan lære lidt. Faktisk vil jeg sige, den ting,
du kan ikke lære noget, men du kan til gengæld sige...
Jo, men det der er med manners, det er... Til gengæld er der også noget... det er også vigtigt, det er ikke bare form, men også indhold, at du opfører dig med respekt over for andre mennesker generelt, ikke? At det nytter jo ikke noget, du som mand holder døren eller trækker stolen ud eller et eller andet, men det der så kommer ud af munden på, der ikke er særlig høfligt.
Men så lad mig komme med et tillægsspørgsmål, fordi jeg synes jo, jeg er jo naturligvis enig i, at man skal have gode manerer at opføre sig ordentligt. Men er der noget
i, det er så politisk korrekt,
er der noget i, at man risikerer at gå i et med tapetet, hvis man altid følger den lige vej?
Ja, selvfølgelig. Men det er også derfor, du skal vide, hvordan du gør for, at du kan divergere, at du kan gå en anden vej.
Mm.
Hvis du kender reglerne, så kan du bryde dem.
Mm.
Og det er ret elegant. Det er rigtig uelegant, hvis du ikke kender reglerne, derfor vader ud over det hele. Så ja, man skal sgu aldrig gå den lige vej. Man skal altid finde ud af, hvad der sker på bivejene, eller hvad det hedder, sidevejene. Fordi det der, det ofte er sjovere.
Mm.
Men det... Altså, jeg kommer til at lyde, som om jeg er 180. Og jeg ved ikke, det er fordi, jeg engang har kommet til at tale med Martin Kongstad om opdragelse, så nu er jeg ligesom blevet modern Emma Gad.
Mm.
Og jeg er om nogen en, der ikke altid opfører mig korrekt. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at, at sådan noget pli, og at, som du siger, velopdragende børn og velopdragende unge mennesker i det hele taget, det gør sig bare godt. Altså, og på cover i gamle dage var det sådan, at en gang om ugen, så kom alle magasiner, eller en gang om måneden kom magasinerne, og så skulle de bæres op ad trappen. Og der hjalp vi alle sammen til.
Mm.
Og der var der nogen, der ligesom syntes, at de var lidt for fine til at bære de der kasser. Og de holdt sgu aldrig så lang tid hos mig. Og jeg har sagt det før, det er ligesom om, der var plads til masser af rockstjerner hos mig. Masser af egoer og tantrums, men der var ikke plads til prinsesserne. Dem der, der synes at den der kasse, den skulle de ikke lige bære, for de havde en deadline, der var meget vigtig. Og det er lidt det, at man skal vide, hvordan man opfører sig, men man skal også have noget at byde på. Altså, du skal også have noget kant.
Mm-hmm.
Hvis du ikke har kant, så er det ligegyldigt.
Men jeg tror faktisk... En ting, som jeg har tænkt over i nyere tid, det er, at der er jo helt klart nogen, som er ubehøvlede, og derfor har de fået en eller anden form for kultstatus, fordi de er ubehøvlede. Mm. Det synes jeg efterhånden bliver mere og mere sådan...
Umoderne. Ja.
Og jeg tror også bare, det er også noget af det, man ser nu, at det bliver ikke længere tolereret.
Mm.
Og det er måske også et større emne, at jeg tror, der har været sådan en idé om, at det at være uhøflig, smart i en fart, har ligesom været... en eller anden form for noget, man skulle strive efter, for det er der superstjerne... Ja,
folk synes, det har været sejt.
...ligger efter, ikke? Og det føler jeg er i meget høj grad på vej ud.
Ja.
Så jeg tror egentlig, at man vil se, at de mennesker, som får succes, meget, meget sjældent er cool på sådan en måde, hvor de ikke lukker andre ind.
Mm.
Det er meget sejere at være enormt flink, det lyder nederen. Men jeg tror, der er forskel på at være likable og at være flink.
Ja. Mm. Yeah.
Og jeg tror, at være likeable skal også byde på, at man er sjov, kan sige noget, som er uforventet.
Mm.
Og så man kan sagtens være flink og være meget...
kedelig.
Ja.
Yeah. Så du sagde, at du drillede mig med budget, ikke? Mr. Likeable.
Ja. Jeg er blevet meget likeable.
Men det er jo det, man gider jo ikke være sådan... flink, og nu siger noget nice. Mm. Altså sådan, bare en, der sådan, om han er virkelig sød.
Præcis.
Okay, jeg tror, at han får mange dates, gør nok ikke, vel? Men at være ordentlig, er faktisk noget, der er i ret høj kurs. Bare opføre sig ordentligt, over for andre mennesker, over for sig selv også.
Jeg ved jo, udtrykket gentleman kommer jo ikke fra, altså selvfølgelig også, at man er nænsom, men det er faktisk ikke det, der betyder. Mm. Det er jo faktisk, hvilke gener man har.
Mm.
Og det at have gode gener, er jo også i det her henseende, at man rent faktisk har en personlighed, og har noget at byde på, og er sjov, og være interessant, og være interesseret. Så derfor tror jeg, fint at have gode manerer, men man skal også have noget at byde på, ud over det, for ellers er man bare flink.
Enig, fuldstændig enig.
Så nåede vi simpelthen til enighed, og det var et program. Malene, tusind tak, fordi du gad at være med.
Nej, tak fordi jeg måtte.
Det var en fornøjelse at høre dig snakke om dine steder og dit liv.
Tak.
Oliver, tak igen.
Tusind tak, Christoffer. Stor fornøjelse.
Stor fornøjelse. Tak til Asger og Peder for at levere musikken.
Absolut.
Tak til Nina for at producere. Tak til alle lytterne, fordi de holder os ud.
Hvor skal man gå hen og lægge en anmeldelse?
Det skal man gøre på iTunes,
mm-hmm.
eller i sin podcast-app.
Mm-hmm.
Hvor det sted, hvor man kan give 5 stjerner, der skal man bare hoppe ind.
Eller give 5 stjerner.
Ja. Vi ses om 2 uger.
Vi ses om 2 uger.
Dette glimrende afsnit af Arbejdstitel blev bragt i samarbejde med high-end luksusbrandet Loewe, som sammen med det schweiziske performance sportswear brand On har lavet en ret så high-tech og flot kollektion, som vi er stolte af at have som partnere.